Вие сте с SBS на български. Преди няколко седмици ви разказахме за 92-годишният Стоян Стоянов от Сидни, който вече живее в Австралия цели 72 години. Днес ще ви разкажем неговата история, какво го отведе в Австралия. Стояне, здравей!
Здрасти!
Кажи ни как пристигна в Австралия? Кое те доведе в Австралия? Какво стана? Защо избяга от България?
България, нашите комунисти направиха много големи грешки веднага, като вземаха управлението.
1944 имаш предвид?
Искаха да ме забавруват за шампионен и единственият начин в мене беше да избягам от България.
Трудно ли беше да се избяга от България? Как избяга?
За мене не беше много трудно, обаче пак е трудно, понеже ние живеехме много близко до турската граница и знаехме ви.
Скритите пътища?
Пътища и минахме на нощ, когато беше на третия ден на Великден. Нощно време, през нощта, защото не може никой да види нищо.
И после къде отидохте?
Който вчера ми в Турция, значи турци стига от първото село турско. Видяха, че 5 човека от и се знаели, че българите вече бягат разрешно от Турция. И дойдяха два войника, там забраха на там. И втираме в това село. И в това село Ходжда, до турците, Ходжда беше най-главния в селото. А един от нашите българите, от моите приятели до избягани, беше възрастен човек и знаеше малко турски думи. Се разбра се с Ходжата, разръжа и Ходжата. Не донеси храна, нахранена и след това казва, къща трябва да отидете хора вътре в Турция, разръжа там, където има войска, разръжа военните. Там ще вземат вашите
данни.
Какво сме, защо сме избягали. И отидахме тогава, от това участък се казваше тогава. И той един турски офицер беше малко лош. Аз имах още моя ученическата униформа и шапката с монограма на...
Да, спомням си ги от старите снимки с тези красивите...
На гимназията, да. Отръжи. И той се разсърди, че защо този монограм трябва в Турция да бъде отръжи. И накарама да скъсах оттам, обаче не го взимам, да се сложил джеб.
За спомен.
За спомен. Още го имам някъде, ама не знам къде е сега. И след това той нареди да закарахме в Одрин. И в Одрин пак в армията на предали. Там една нощ трябваше да преспивам в армията, че да го разпитат. И на другия ден армията не даде на полицията, на турската полиция. И полицията вече имаше места, където са легла, които вече готови за...
Установени канали.
Там много добре. Дадаха не по няколко турски лири на човек. И с един полицай ходяхме в Одрин да правим пазарлък, да купим храна и такива работи. И телефона се срасал някъде в Турция. В те телефони там беше по земята навсякъде разрешишица. И един полицай взима двама от нас, разбираше, и отираме там и намеряме къде е скъсана жицата, вързаха и знаете, се върнахме се пак. И тогава минахме през Одрин по главната чаршия и какво чудо, какво нещо да живи. В България чаршията нямаше нищо, празно всичко. В Турция, в чаршията, значи храната виси от навсякъде, дюкани пълни с всичко. И той ме казваше на нас бак-бак, means look-look. И как гледай, разреши. Видяваме ли, когато ми се върнаваме пак в това место там, върче, където бяха криватите ни. Там те пробаха да върнат някой от нас
в България.
България да шампионираме, обаче ние не приехме. И след това, след няколко дена, взимаме на влака от Одрин за Цареград с един полицай турски. Добре, полицай не беше, той само неговата работа, значи нищо. Не знаем, не говорим с него, той само стои с нас.
Да ви съпроводи.
Отираме в полицията в Цареград. Се казваше Беренджи Шупе. И там започнаха да на разпитват, разбираше пак. И като започнаха да на разпитват, той на чисто български език. Аз викам, къде съм в България или съм в Турция? Викам, ти знаеш, че говориш по-добре български от мене. Това вика, аз съм завършил гимназия в Пловдив.
Български възпитаник.
Там държаха на 3 дена в полицията и след това ни дадаха от 30 турски лири на човек и в един хотел, вземали един хотел там, дават за които емигрантиките за мене. И там бяхме 30 дена разруши. Обаче те турските лири, значи една дена на ден беше доста, обаче да. 30 дена мина разруши. Да. Ни сега няма работа, не ни дават повече нищо. Взимаха тогава, намериха една къща с, може, 10-15 стаи имаше. Пак български емигранти оттам имаме в тази къща. И сега какво ще правим? Ще трябва да търсим нещо да, за прехрана. И отираме там един турчин събира стара турска хартия, направи на бали и продава. Да. И той века, ще вземете по един чувал и ще тръгнеш по улицата в Цареград и събираш
хартия.
Те хартия, да раздържи, като напълнеш чувал, да внеси от тук и аз ще ви платя. И ние правим това, раздържи, 30 няколко дена. И един ден ти напълнеш чувала, раздържи, ти виж, то е една турска лира. Една турска лира, ти можеш да живееш един ден
спокойно.
Спокойно.
Колко време изкарахте така?
Около 3 месеца, 3-4 да. Месеца.
А после?
И после дойде заповед от International Refugee Organization да наместят от Турция, Италия. Турция, много имигранти идват и да нямаха къде да ги държат повече. И взимахме на един турски параход, 225 българи.
Ви качиха и ви привозиха в Италия. Къде в Италия?
На този параход, тръгваме в Финикия. Либанон.
Ливан.
Финикия, старото му име. Значи, понеже в България в историята учим за финикийците, мореплавателите в Средиземно море бяха търговците. Там те взимаха вода, леко взимаха, не знам, от Бейрут, оттам отиде в Александрия. В Александрия да също пак разреши, пак взимат работа там. И после от Александрия директ през Средиземно море до Италия. Минаме про южно част от остров Крит. Остров Крит е скалите, работи високо, също като тук в Австралия, като Watson's Bay. И след 2 дена стигнахме в Италия. Тирахме в Италия, в Неапол, обаче бяхме един ден, един час преди и няма къде да спрат прохода. И този турски капитан тогава не ще отидем дека с прохода около остров Капри и тогава ще излезе.
Екскурзия да ви направи.
Екскурзия и направи, това беше отлична работа. Значи, винаме, видяваме остров Капри. Те богати вили там работите, че хубаво. Беше много интересно. И стигнахме в Неапол. Италианците долу търчат налево, надесно, че говорят и италиански. Те, като говорят, че няма думи такива,
няма пауза.
Като песен, да тръж. Много бързо говорят, разреш. И се викам, това език не може да научите каля случай. Слязаме ни оттам и оттам на парохода, на трена, за първи път електрически трен, електрически влак. Но от Италия закараха на в Бари. И сега, ако ще правим в Бари, няма къде да отидем, трябваше да държат там 5-6 месеца. И отвореха курсови технико за моторно дяло държи. И няколко български записаме се и 3 месеца караме то курс и ми най-после взимаме свидетелство, че ми не дали курс на моторно дяло.
Страхотно.
И след това надигнаха оттам, закараха ме в Анкона, в едно малко место, там Ези, закадаше. А това Ези беше пак такива бараки за армията, пак италианска, но празни, значи след войната италианците нямаха вече войска. Където беше тази казарма, имаше 3 върха така около него и на тези върхове имаше голям здание на всяка. Това старите италиански богаташи са имали те. И там отворихме ми други курсове и тогава записах билдърс курс там.
За строителен?
Строителен, да. Завършим то курс от реща. В Италия след това, от Италия не можем да емигрираме никъде.
Не можехте да останете и в Италия?
Не, трябваше да отидем в Германия. То от Германия да дойдем за Австралия. Обаче преди това ние българите направихме хор за пеене и правихме плочи на български маршове и такива работи, като свободи България да сложат на радио София. И казаха тогава, че ние ще трябва да заминем в Ром, дето филмите индустрии разрешат.
В Рим.
Там. Това време Робърт Таро правеше филм Куо Вадис. И нашия хор се организираме и дарахме на вечер като малко концерт разрешат там. За артистите след като завърши концерта, Робърт Таро дека, о, а всичките от хора са смели да държи. Тръгнем и отидем в един ресторант там близко разръжи. И той плати значи, на ресторанта за нас всичките.
Много е бил доволен от изпълнението ви.
Той е подписан на неговата карта. Разръжи.
Автограф.
Автограф е. Аз тогава 19-20 годиша.
Интересни емоции са били.
И оттам разръжи казаха, че ние ще отидем за Франция. Нелегално обаче полицията знае, че нелегално отидаме там. Обаче те делиха на три групи, бяхме 45 човека и първата група тръгна, а ние другите чакаме в Рим там. Отиде първата група до границата на Франция и върнаха ги назад. Уж полицията знаеше пък.
Да.
Не са разбрали и върнаха ги назад. Аз тогава казах, аз повече не отивам в Франция. И се върнах аз тогава назад за Неапол. В Баньоли се казваше там. Като отидах в Баньоли, тогава австралийската комисия ми одобри да дойда в Австралия. Те ме питах защо искаш да отидеш в Австралия.
А ти защо им каза, че искаш да отидеш в Австралия?
Понеже Австралия е към нова държава, разреши, имам много работа, се искам да отида да работя някъде. И той каза, такива, that's what we're looking for. Аз тогава повече не разбирах, обаче му казах thank you сам.
Много добре. И после ви натовариха на кораб?
И тогава от Неапол натовариха на трена за Германия. В Германия трябваше да чакаме пак един месец, докато парохода дойде там. Парохода се казваше Нели. Екс-американ армия параход носеше американската армия от Европа назад и напред. 1700 човека на един параход. Много мороз. И че ми се на този параход, бяхме на около 37 млади, като мен 19-20 годишни. Служиха на парохода отгоре и върши на база за кривати, разреши най-отгоре. И оттам, близко до капитана. И там служиха не по една лента на ръката, значи заведаха наоколо на парохода да кажа кое къде се намира. И после ние стояваме на различни места и мигранти, като искат да отидат някъде, не знаят, ние им казваме и къде. Опътване, да. И така, значи 38 дена, докато дойдем до Австралия. Обаче, между другото, беше Коледа. Другите хора от другите държави бяха повече мигранти. От българите бяха много малко.
Колко българи бяхте?
Румънците. Българите имаше само 5-6 човека бяхме. И румънците също разреши. Сега ни се събравяме с румънците, научим една румънска песен, една българска песен. На парафода и празнуваме Коледа.
Когато пристигна в Австралия, остана ли във връзка с тези българи, с които пътуваше в кораба?
Не, само с един. Другите отидаха на различни места.
Благодаря ти много за този разказ, Стояне. Те жив и здрав. Това беше 92-годишният Стоян Стоянов от Сидни. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.